ir tāda goda grāmata, mēs viņu saucam. Ja? Un te ir atsauksmes no vecākiem, priekš kam ir šī māja viņu vajadzībām. Un viņi raksturo to kā miera ostu.
Tā par bērnu slimnīcas vecāku mājas vērtību stāsta dienas dežurante Dzidra Aleksandrova, kas jau vairāk nekā 10 gadus strādā vecāku mājā. Gadā aptuveni 1000 mazo pacientu vecāki izmanto vecāku māju, kur ir iespēja ne tikai palikt pa nakti, bet arī gatavot ēst, mazgāt veļu, ir pieejams psiholoģiskais atbalsts, un tāpat vecāki var arī atpūsties. Tostarp ir pieejamas arī dažādas procedūras, kā piemēram masāža tiem vecākiem, kas vecāku mājā uzturas ilgstoši. Situācijas, kāpēc ģimenes izmanto vecāku māju, ir ļoti dažādas. Tur paliek vecāki, kuriem bērni ir nodaļās, kur nav iespējams dzīvot pie viņiem. Tie vecāki, kas atbrauc ciemos, piemēram, ja bērns ilgstoši atrodas onkoloģiskajā nodaļā, kā arī ģimenes, kas brauc uz izmeklējumiem no tālākām pilsētām. Kā dzīs dienas dežurante Dzidra, aizejot uz slimnīcu, ģimenes sastopas ar skumjām un bēdām. Tāpēc nonākot vecāku mājā, tām ir iespēja kaut nedaudz atgūties no pieredzētā un saņemt kaut nelielu māju sajūtu.
Jā, mēs esam atkarīgi no ziedotājiem. Gan arī, teiksim, interjera, gultas veļas, gultas, pārsegus, plēdus, to mums visu saziedo. Un arī komunālajiem eksploatācijas izdevumiem mums ir vajadzīga naudiņa. Un arī šajā ziņā mēs esam atkarīgi no tiem, kas mūs atbalsta. Nu, apbrīnojami, bet, teiksim, pat vienu dienu mēs ziedojumu kastīti vērām vaļā un tur 200 eiro tās saliktis tādā trubiņā. Tātad cilvēki jūt šo vajadzību ir tiepaši ziedot tie, kas šeit jau ir bijuši. Tā ir mūsu eksistence.
Tojoties gadu mijai, vecāku mājas telpās valda neliels klusums, jo svētkos ģimenes vēlas apvienoties un būt kopā. Tāpēc lielākā daļa dodas uz mājām. Līdz ar to pašlaik vecāku mājā lielākoties uzturās tēti, kas ieradušies apciemot savu bērnu mammas, kuras ir slimnīcā kopā ar bērniem. Klaus un Zane vecāku mājā uzturās jau aptuveni nedēļu. Kā uzsver ģimene, vecāku mājā var iegūt gan māju, gan arī svētku sajūtu.
Mēs esam šeit, tāpēc, ka mums bērniņš ir intensīvajā terapijā. Sākumā es biju tur kopmītnēs, bet pēc tam pārvācos šeit uz vecāku māju. Tā ir ļoti noderīga, šeit ir klusi, mierīgi, tu vari šeit atpūsties, uzņemt jaunu spēku, lai nākamajā dienā sāktu dienu no jauna. Nu, ļoti vērtīgi, protams, man arī, jo tā ir tāds klusāks un mierīgāks, bet visvairāk droši vien priekš tēta, tāpēc, ka viņš jau nevar būt tur, tās kopmītnes ir domātas mamām, un tad viņš var atbraukt, te palikt un arī savu bērniņu satikt.
Jā, ļoti patīk, var satikt mammu, būt blakus un palīdzēt, atbalstīt.
Lai uzturētu vecāku māju, telpas, piekļuvi tām visu dienakti un arī varētu vadīt onkoloģijas atbalsta projektu, gadā ir nepieciešami aptuveni 260 tūkstoši eiro. Taču nākamajam gadam finansējums no valsts nav solīts un Eiropas struktūra fondu finansējums beigsies. Tāpēc ir cerība, ka pārāvums gan vecāku mājas uzturēšanai, gan onkoloģijas atbalsta projektu uzturēšanai varētu būt tikai pusgadu. Pašlaik slimnīcas rīcībā esot tik daudz naudas, lai spētu uzturēt vecāku māju, bet no onkoloģijas atbalsta projekta būs jāatsakās, jo tam finansējuma nav. Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liena Dambiņa atzīst, ka joprojām cer uz atbalstu no labklājības ministrijas, ar kuru esot bijušas arī sarunas gada nogalē par to, ka tiks meklēt risinājumi.
Ja šie līdzekļi netiek rasti, nu tad, protams, ka mēs vienalga kā vienmēr un visās bērnu slimnīcas fonda projektos, kur ir iesaistīti, jo mums visi projekti ir par dzīviem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga tā palīdzība, un viņi ir vajadzīgi šodien, un viņi nevar gaidīt rītdienu, nākamu mēnesi nākamo gadu, tad mēs, protams, vienmēr rēķinamies ar to, ka kaut kas var nebūt, jā, un tāpēc saulēcīgi meklējam visus iespējamos veidus, kā nodrošināt to atbalstu pilnā apjomā. Un arī par vecāku māju šobrīd nevienam nevajadzētu Latvijā uztraukties, ka vecāku māju savas durvis pēkšņi varētu vērt ciet vai pēkšņi nestrādās nakts laikā. Nē, mēs noteikti atradīsim kaut kādu risinājumu, lai visiem vecākiem, kam šāds atbalsts ir nepieciešams, tas arī vienmēr būtu nodrošināts.
Vecāku mājas komanda jau 12 gadus sniedz plašu palīdzību vecākiem, kuriem nākas uzturēties slimnīcā savu bērnu dēļ. Līdz šim vecāku māja ir palīdzējusi vairāk nekā 7,5 tūkstoši ģimenēm. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.